pomože Bog. Dobro večer, prijatelji fakulteta, uvažene kolege i koleginice. Čast mi je i prijatna dužnost da večeras predstavim našeg uvaženog i dragog gosta, mogu da kažem i mog prijatelja. Đorđa poznajem dugo i on je jedan od retkih kolega sa kojima sam na ti bez naporno. Jedan od razloga zašto je tako što svoje studije vezujem za poznavanje njega, ne tada tako prisno kao sada, ali u svakom slučaju Đorđe je bio i tada i sada jedan od ljudi koji srpski filosofski establishment čine ozbiljnim i Đorđe, pored ovoga što ću formalno navesti i kratko iz njegove biografije, je teoretičar koji politikologiju zasniva na filosofskim osnovama kulture vođenja politike. Ima ogroman obuhvat na skali istorijskog posmatranja i praćenja istorije politikologije i kao teoretičar društvenih sistema utemeljen na nemačkim tradicijama filosofije prava i filosofije politike, posebno je, da tako kažem, istaknut kao jedan redak i retko dobro utemeljen filosof politike i u tom jednom smislu koji sam već definisao. Dakle, nije reč o sociologu koji se upustio u politički komentar, već je reč o jednom rasnom i ozbiljnom filosofu koji utemeljeno reflektuje političko kao, da tako kažem, način života. To je ono što ja smatram izrazitim kod Đorđa, iako on zbog svoje skromnosti to verovatno ne bi prihvatio da važi za njega. U okviru tribina Celomudrenost, ovo je 13. po redu i jedna od tribina ciklusa koji je imao za tematski cilj adresovanje problema rata ideja u kulturi, identiteta, sticanja i gubitka identiteta u kulturi, odnosa lokalnog i globalnog i svega onoga što se nas tiče kao jedne zajednice koja želi da na jedan slovestan, smislen i samokritički način štiti i razvije svoj identitet u očigledno vrlo dramatičnim, globalnim, tranzicionim i raznim drugim postekološkim vremenima koje sve više imaju te katastrofičke oblike u jednom svetu gde ono poznato isparava iz dana u dan prostor poznatog, prostor utemeljenog, prosto čili ispod prstiju. Tako da se pitanje identiteta, čuvanja i razloga iz kojih se ima čuvati identitet, pogotovo nekakav nacionalan identitet, evropski identitet, hrišćanski identitet, nameće kao goreće pitanje. Đorđe Vukadinović će nam večeras pomoći da sa njim osmislimo naš problem, da se orijentišemo i eventualno sa nekim rešenjima pođemo dalje. Đorđe Vukadinović je rođen u Somboru 23. oktobra 1962. Diplomirao je filosofiju na Filosofskom fakultetu u Beogradu 1987. Eto vidite, tad sam ja upisao, pa istinu govorim. Predavao je filosofiju i logiku u Karlovačkoj gimnaziji. Od 1990. radi na Filosofskom fakultetu u Beogradu na predmetima uvod u teoriju društva i filosofija politike. Bavi se temama iz klasične i savremene nemačke filosofije, filosofije istorije i politike kao i aktuelnom političkom publicistikom. Objavio je više desetina stručnih članaka kao i nekoliko samostalnih studija. Inače, neki od svojih prvih uvoda i prilaza u filosofiju Karla Otta Appela i Jürgena Habermasa sam omogućio sebi upravo preko radova Đorđa Vukadinovića. Da li je to bila tada teorija, Đorđe, čitao sam to u jednom dahu, pogotovo ono studiju Appela i kritika Appela. Kritički apel. U više navrata član je uprave Srpskog filosofskog društva i učestvovao je u uređivanju stručnih časopisa i publikacije od nacionalnog i internacionalnog značaja. Objavljuje analitičke članke po domaćoj i međunarodnoj periodici Stalni kolumnista politike i NIN-a, politički komentator RTS-a kao i više stranih TV stanica. Knjige koje bi mogli da izdvojimo su Između dve vatre, Beograd 2007. Od Nemila do Nedraga 2008. Osnivač je i glavni odgovorni urednik časopisa Nova srpska politička misa. Đorđe, dobrodošao, hvala i dajem ti reč.
Hvala, Bogdane, nije lako govoriti posle ovakvog uvoda i ovako laskavih laskavih reči, nam se barem delimično zasluženi, sigurno ne u potpunosti. Ali pošto smo već kasnili sa početkom, ja ću onda preskočiti ili barem skratiti ovaj uvod i zaista sažeti ga u jednu rečenicu, da mi je drago što sam ovde, što mogu da vam se obratim i da sam ja ishvatio ovu tribinu i ovu priliku kao mogućnost da, dakle, bez ovo što je ovo, mislim, divan prostor i tako dalje, ali malo je suviše izdignuta ova bina i ova govornica, ja sam shvatio to kao priliku da sa vama razmenim neke misli na određenu temu, odnosno temu ovog mog izlaganja, da ne kažem predavanja, stoga ne kurtoazno vas pozivam na to da nakon ove moje uvodne reči, za koju se nadam neće biti preduga, uzmete učešća ne samo u vidu pitanja, nego i u smislu komentarisanja ili samostalnih razmišljanja na ovu temu. Što se tiče teme, dakle, ona je namerno sam odabrao temu koja je životna i koja nije striktno i akademska u lošem smislu te reči, što ne znači da nema svoj teorijski značaj, smisao i utemeljenje. Ali ja tako i razumevam i filozofiju i političku teoriju uopšte, da ona samo u svojim lošim i karikaturalnim oblicima se bavi sama sobom, a u stvarnosti se bavi, ako je prava, uvek se bavi životom. Jer najveći filozofski, političko-filozofski umovi koje znamo i prema kojima se s razlogom odnosimo sa najvećim mogućim poštovanjem, dakle u istoriji filozofije, i čija dela i čije knjige tretiramo kao neku vrstu svetog spisa, naravno unutar discipline, napomenimo samo najpoznatije i svima vam poznate i široj javnosti poznate tekstove kao što su Platonova država ili Aristotelova politika, dakle i ti, da mi govorim nekim novim ili nešto aktuelnim knjigama i delima, sva ta dela su nastala kao odgovor na konkretne žive probleme njihovog vremena, dakle vremena u kojem su živeli i delovali. Mi to posla ili scholastički u lošem smislu te reči interpretatori tumači, onda destilujemo ili destiluju od tog života, od istorije, od borbi socijalnih, političkih vreve u kojima ti tekstovi su nastajali i ta dela nastajala, i ponekada, kako rekao, taj pogon akademski, naš teorijski, je sklon da zaboravi ili previdi taj kontekst i onda zato ta dela deluju nam često strano, tuđe, odnosimo se prema njima sa poštovanjem, ali zapravo bez stvarnog dubljeg razumevanja smisla i konteksta u kojem oni nastaju. I kada to važi za te, znači najčuvenija, klasičnija dela političke teorije, onda to svakako važi za sve ovo nakon toga. Ja često parafraziram stvarnu misao, valjda koja se pripisuje Whiteheadu, a onda i Heidegger je rado citirao, odnosno Jaspers, da je čitava istorija zapadne metafizike, odnosno samo pisanje po marginama Platonovih dijaloga, Platonovih spisa. Ja kažem, ne znam da li je to tako, čuo sam, pročitao, ne mogu da sudim. Ali kada reći o političkoj filozofiji, o političkoj teoriji, onda nema nikakve sumnje da je čitava istorija političke teorije, političke filozofije, ništa drugo nego pisanje po marginama Platonove države. To mogu da tvrdim i to mogu da potvrdim. E, ako je ta i takva država, kažemo o policiji da ne govorimo, Aristotelova je nastala kao motivisana, izazvana vrlo konkretnim, vrlo živim, vrlo teškim socijalno-istorijskim političkim zbivanjima njihovog vremena, onda je to neka vrsta putokaza kako, ja mislim da i danas treba da se ophodimo prema tome. Ne sme teorija, ne sme misao, mišljenje, o to ne filosofija, ne sme da utone u tu političku vremu, ne sme da joj služi, ali ona ne može od nje da se i ne sme da se ponaša kao da taj svet oko ne postoji. Jer na kraju krajeva ona nastaje kao pokušaj odgovora na pitanja dana i vremena. Ako je prava, onda je nada da ti odgovori na pitanje dana imaju neki širi i dublji i trajniji karakter i smisla. Ali to ih, znači, ne opravdava ako taj smisao i taj kontekst zaobilaze ili ako izbjegavaju. Ovo je bio samo jedna načelna napomena, kako metodološka napomena kada reću o izboru teme.
Yes.
Samo moja tema jeste, dakle, piše tu, ja malo drugačije formulisana, otpornost ili vitalnost nacionalnog identiteta u uslovima medijsko-političkog inženjeringa i meke okupacije. To je zapravo pravi naslov, ovde je malo kod vas najedan drugačiji, uslovima medijskog i političkog pritiska i manipulacije. U suštini je reč o istom. Dakle, tema je nacionalni identitet, šta se sa njim zbiva i da li se može, kako se može taj pritisak, taj proces koji ja detektujem i nisam tu ja originalan, nisam se to vidio golim okom, ugrožavanje nacionalnog identiteta, kako se može pratiti, analizirati, čak da kažem i meriti. To je ono što sam ja pokušao u duhu kritičko-teorijske tradicije, dakle, kritičke teorije, koja je, rekao bih, uspešno, nezavisno od njenih sada ideoloških pretpostavki pa i ograničenja, koja je pokušavala, i kažem u tradiciji zapadne političke misli, vrlo uspešno kombinovala ono što bismo izvali čistom filozofijom i čistom teorijom sa konkretnim empirijskim istraživanjem. To je, dakle, u nekom, opet metodološkom smislu, moj light motiv kada preduzimam ovakvu vrstu istraživanja. Dakle, prvo, nacionalni identitet. Koliko puta smo čuli tu kategoriju, koliko puta ste čuli problematizovanje i osporavanje te kategorije. Mnogi će se namrštiti na samo pominjenje nacionalnog identiteta i tvrdite tako nešto ne postoji, da je to samo jedan vrsta nacionalnog romantičarskog mita. I naravno da ne postoji nacionalni identitet u onom smislu u kojem se i ne može se o njemu govoriti u onom smislu kao što govorimo ili kao što možemo govoriti o ovci, tabli, ovim stolovima, ovom amfiteatru. Ali to važi za sve ili gotovo sve socijalne termine i pojmove. Svi su oni neki način konstrukti, zavisno kod stola, katedre, stolice. Identitet na različit način kao brak ili na različit način kao država jesu institucije. I sa institucijama, ono se spadaju u domen pojmova koje ne možete tako uhvatiti, ne možete ih tako verifikovati, ne možete ih tako meriti i sa njima operisati kao što možemo sa ovim, kako je rekao, fizikalnim pojavama i pojmovima. Ali to što se ne može sa njim ponašati, obhoditi, tretirati i manipulisati sa tim pojmovima kao što se može uslovno sa ovim fizikalnim pojmovima, ne znači da ne postoji. I ne znači da se na neki način čak ne može i meriti, pričemu to merenje, naravno, uzet ćemo u figurativnom i tako simboličkom smislu. Evo, sporanje u savremenoj nauci, u savremenoj teoriji, sporanje i pojam identiteta, čitave struje, čitave škole, savremene filozofije osporavaju pojam identiteta i čak smatraju da je on ili mit ili da je zlakob mišljenja. Da li ćemo to vezivati za postmodernu, poststrukturalizam ili neke druge teorijske i filozofske škole, pravce i mode, o tome možemo raspravljati. Ali hoću da kažem, u vreme kada je sam pojam identiteta ili doveden u pitanje ili doveden u sumnju, a najčešće jedno i drugo, doveden u sumnju u smislu njegovog postojanja, a doveden u sumnju u smislu sumičenosti, odnosno optužbe, onda deluje pomalo obsolentno, pomalo diskutabilno da li se može govoriti o nacionalnom identitetu. S druge strane, ja ovde, dakle, ne govorim o nacionalnom identitetu, niti se u to upuštam, iako je bilo u istoriji i u literaturi vrlo umesnih, vrlo rekli plodnih i kvalitetnih pokušaja i u 19. vrstu, u 20. veku i početku 20. veka, pa i na kraju 20. veka, pokušaja se on definiše kao objektivna kategorija. Ja zapravo ne govorim njemu u tom smislu. Dakle, ne govorim na tragu Jona Cvića, ne znam, Dvornikovića, niti u smislu neke nacionalnog karaktera ili pokušaja neke određivanja nekog karaktera na, kako rekao, objektivan ili kvazi objektivički način. Ne govorim i mislim da se najmanje u tom smislu može govoriti o nacionalnom identitetu u smislu samoidentifikacije, znači u smislu osjećaja. Ne ulazići u to sada da li to empirijski zaista postoji, da li sad nešto važi za Srba, ne važi za Hrvate ili Bugari ili Albanci ili Amerikanci. Dakle, to me sada ne zanima, iako je to zanimljivo istraživanje, može se i zanimljivo i na tu temu raspravljati i razgovarati. Ali nema sumnje da postoji na nivou, dakle, prepoznavanja, osjećaja, kažem, samoidentifikacije, nešto što se može zvati nacionalnim identitetom, odnosno u čemu se najveći broj građana, pripadnika srpskog naroda, prepoznaje i vezuje to za sebe lično, odnosno za svoje kolektivno biće. Naravno da u toj samoidentifikaciji, i tu naravno Srbi nisu ni po čemu izuzetak, uvek ima malo manje ili više idealizacije, romantizma, potiskivanja nekih drugih manje pozitivnih osobina. Ali svejedno, uz te ograde nema sumnje da se može reći da su barem dve važne komponente, dve važne identitetske crte srpskog nacionalnog identiteta, nezavisnost i slobodarstvo. Na nivou prepoznavanja, na nivou onoga kako nas i naše intuicije, i naša istorija, i naša tradicija, čemu nas uče i u čemu se mi prepoznajemo. Namjerno kažem, ostavljam po strani da li sada to i kako može da se osporava i da to ne mora da bude nikakva diferencija specifika u odnosu na samoidentifikaciju nekih drugih naroda. Uz to, dakle, ruku pod ruku i zapravo teško odvojivo, ide i takođe nešto što možemo nazvati nacionalnim ponosom, dostojanstvom. Znači, nacionalni ponos i dostojanstvo. Slobodarstvo, nezavisnost. Jedno i drugo se u suštini, rekao bih, može iščitati i vezati za ono što nazivamo i u literaturi i u teoriji kosovskim zavetom. Neki način onome što zovemo kosovskim zavetom, kosovskom etikom, kosovskom epikom, sublimira sve ove ili ovde pobrojane crte. Dakle, nisu to svi, nije to kompletan sadržaj nacionalnog identiteta, ali je to nešto što je meni zanimljivo, jer je sigurno esencijalno, čini mi se esencijalno, za prepoznavanje i samoidentifikaciju identitetsku ovog naroda, i istovremeno, i zato mi je bilo zanimljivo, sa druge strane, istovremeno su to komponente nacionalnog identiteta koje sam ja našao način da se mogu meriti, opet kažem u navodnicima, odnosno da se mogu testirati preko zapravo empirijskih istraživanja javnog mnjenja koje sam ja i zajedno neke moji kolege vršio posljednjih, hajde da kažemo, 5-6 godina, znači pola decenije i više, i naravno i neke druge kolege. Dakle, nešto što je neuhvatljivo pomalo, nešto za što neki sumnjaju da li, i pitaju se da li i postoji, a što svakako postoji makar kao, kažem, identitetska crta i samoidentifikacija, to su ove komponente nacionalnog identiteta, meni se učinilo, i to je suština ovoga što ja hoću da kažem, da se može testirati, ne meriti, dakle meriti u narodnicima, ali zbilja testirati preko toga kako se narod, građani ove zemlje, odnosno statistički, gledamo preko statističkog uzorka, kako se ophode prema nekim pitanjima i kako se odnose prema nekim temama iz naše savremenosti, iz našeg okruženja, iz nekog kreva duha vremena u kojem živimo, i na osnovu toga možemo da izvedemo neke zaključke da li su i u kojoj meri te crte nacionalnog identiteta dovedene u pitanje, da li su ugrožene i koliko su vitalne. Da li su, dakle, otporne na ove identitetske promene i ove identitetske udare kojima smo izloženi. To je otprilike tema, ako mogu da kažem. A ti udari su svakako, neki su egzogeni, neki su endogeni. Neki, znači, dolaze iz sveta u kojem živimo i nisu specifični za srpski narod, niti za naše podneblje, a neki su, Boga mi, i specifični baš za Srbiju i za naše okruženje. Dakle, postoji jedan opšti kontekst, globalni, tako da kažemo, ekonomsko-istorijski, u kojem mi delujemo, u kojem živimo, i koji je generalno nepovoljan i nenaklonjen bilo kakvim, a pogotovo ne ovakvim, identitetskim pričama i istraživanjima. Najkraćem, prosto na nivou šifre i simbola, Bogdan je ovde pomenuo neke tekstove iz teme kojima sam se ja bavio, i tu spada svakako najviše vremena sam proveo bavit će se Habermasom, Igorom Habermasom, pa zato koristim ja njegov termin koji je postao opšte mesto i, kažem, pomalo već simbol čitave jedne škole i struje mišljenja, a to je postnacionalna konstelacija. Dakle, postnacionalna konstelacija, to je, uslovno rečeno, neko naše epohalno okruženje, parim poslednjih par decenija, i karakteristika stvarnog sveta, koje onda neki ili mnogi teoretičari prepoznaju, detektuju kao nešto se definitivno dešava posljednjih decenija 20. ili na početku 21. veka. Naravno, ta postnacionalna konstelacija ima veze sa onim drugim također poznatim terminom i promenama, odnosno procesima koje taj termin označava, koje ovdje samo ćemo pomenuti, a posle možemo u diskusiji u pitanjima i odgovorima možemo onda to malo šire razgovarati, to je globalizacija, naravno. Postnacionalna konstelacija je u vezi sa globalizacijskim procesima koji na različite načine u niz svojih aspekata, da ne kažem u svakom svom ili gotovo u svakom svom aspektu, dovode u pitanje, podrivaju, podlokavaju temelje nacionalne države, pa naravno onda i nacionalne svesti, nacionalnog identiteta. Dakle, to je nešto što na svetskom planu deluje, nije to naša, i naravno da smo i mi, pogotovo kao mali narod, jedna mala država, još više od nekih velikih ugroženi talasima i udarima tog procesa i tih procesa. Kad kažem tog procesa, odnosno tih procesa, jer kad kažem globalizacija, to onda ima sve različite aspekte ekonomske, pravne, kulturne, medijske, znači sve su to različiti, ali u istom pravcu delujući procesi. Od stvaranja jednog, barem privida, institucionalnog okvira, pravnog i političkog na globalnom nivou, preko delovanja ovih ekonomskih zakona i korporacija koje također deluju na globalnom planu i prelaze i poništavaju nacionalne granice, preko kulturnih procesa, medija koji su globalni, ekološke opasnosti koja je globalna, vidite što se dešalo sada kada dođe do incidenta u Japanu, u Fukušimi, ceo svet se zatrese, kulturnih događaja, sportskih prenosa, od finala Lige šampiona koja nas čeka do, ne znam, venčanja britanskog, kraljevskog, prinčevskog para. Dakle, svi ti aspekti, medijski, kulturni, politički, ekonomski pogotovo, su globalni i svi oni čine to da priča uopšte o naciji, nacionalnoj svesti, nacionalnoj identitetu bila najbrže ćemo dovedena u pitanje. O tome toliko za sada, jer to mogu biti tema ne samo posebno predavanje, nego malo i posebno kurs. E sad, pored toga, ti procesa koji deluju pogubno i naravno i na nas, kad je već u Srbiji, tu ima i ovaj, kao sam već napomenuo, nagovestio lokalni aspekt i lokalni problemi koji također dodatno dovode u pitanje i prete svakoj svesti o nacionalnom identitetu, a pogotovo ovako, hajde kažemo, afirmativno definisanom konceptu nacionalnog identiteta. Ti interni procesi, imanentni, lokalni, se opet mogu grupisati ovako i onako, ali ja ću dve, tri tačke samo da ih pomenem, a to je dejstvo stranog faktora, znači delovanje stranog faktora, zatim jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja i dijasporičnost srpskog, hajde da kažemo, političkog, odnosno nacionalnog bića. Kreću delovanje stranog faktora, dakle to nisu ovi globalizacijski procesi koji deluju podjednako razorno i podjednako ugrožavajuće za sve zemlje i sve narode širom sveta, nego je reč o vrlo konkretnim procesima i pritiscima kojima smo mi kao zemlja i narod izloženi najmanje evo i dve decenije. I to nije nikakva mistifikacija, nikakva teorija zavere, nikakve sada, ne znam, nacionalna paranoja, nego vrlo jasno, konkretni, vidljivi, opipljivi, tako da kažem, procesi i pritisci koji opet u nekim svojim vidljivim i u nekim svojim manje vidljivim, ali ne manje opasnim formama, dovode u pitanje, sada više ne teorijski, ne ni u pojma i teorije, već vrlo konkretno dovode u pitanje bilo kakvo razvijanje nacionalne samosvesti i nacionalne solidarnosti i nacionalnog osjećaja. I pojave svega toga diskvalifikuju žigošu kao nešto retrogradno, nešto što je, kao što sam rekao na samom početku, stvar neke nacionalne mitomanije i pripada, kako se to često kaže i sami ste to čuli, 19. veku i nekoj mračnoj prošlosti. Dakle, takva atmosfera, takva priča, takva poruka je nešto što svakodnevno zapravo vas, kad malo bolje pogledamo, svakodnevno nas bombarduje i trpava sa naših medija, sa naših političkih i drugih govornica i foruma i tribina. I to nije bez, kako rekao, ne možemo reći da to nema traga, da to ne ostavlja traga i posledice na ono o čemu govorimo i što je naša zapravo tema. I da ga ne ugrožava. To je taj, dakle, strani ili spoljni faktor koji, znači, vrlo negativno, vrlo destruktivno deluje i vrlo brutalno, ako tako mogu kažem. Postoji pak jedna druga, finija, i sad kažemo više, za koju smo više odgovorni sami, opasnost ili teškoća koja onda, ako ne sprečava, ali barem unosi dodatnu još konfuziju u čitavu ovu raspravu o nacionalnom identitetu, to je ono što je nazvao sindrom jugoslovenstva ili jugoslovenskim sindromom. Ja opet ne bih upuštao se u komplikovanu ogromnu priču šta je jugoslovenstvo značilo za bivše narode na Balkanu, za Srbiju, samu za Srbiju i Srbe, da li je to automatski negativna, destruktivna ideja koja je, ne znam, namenjena tome da prevari i obmane Srbe, ili je pak to bila jedna plemenita ideja da se okupi južnoslovenski nacionalni korpus, da je ona u sebi imala mnogo i plemenitog i romantičnog, romantičarskog u pozitivnom smislu te reči i tako dalje. Znači, uopšte ne upuštam se u to, niti bi sada, niti ovo može bude mesto da damo konačni sud, mada možemo čujemo vaše mišljenje o tome, o samoj jugoslovenskoj ideji. Ali činjenica je da je jugoslovenski eksperiment, odnosno eksperiment sa jugoslovenstvom, uneo dodatnu konfuziju, rekao je dodatnu smutnju i nejasnoću u ono što je razumevanje nacionalnog identiteta, srpskog nacionalnog identiteta, nacionalne samosvesti i posebno onoga što je ovde nazvano tim kosovskim zavetom i tim etičko-aksiološkim korpusom koji spada ili koji se može izvesti i povezati sa tim kosovskim zavetom. Nešto od ovih osobina, nešto od ovih vrlina, tako da kažem, jeste bio inkorporirano jugoslovenski identitet, slobodarstvo, borba za nezavisnost, mi protiv tuđina, stranog zavojevača i tako dalje, da, ni istok ni zapad, dakle, bilo je i toga, ali je činjenica da je to jugoslovenstvo ostavilo možda najteže posledice, identitetske posledice, pardon, najveće baš na srpski narod, i dan danas jedan deo intelektualne političke elite, sa ili bez navodnika, verovatno sa navodnicima, ali svejedno ovoga društva i ove zemlje, baštini, snažno baštini, to su naravno znatno stari, to su vršnjaci naši i stariji od nas, dakle ne vaši, koji su dosta opterećeni tim i kojima se duboko primio taj jugoslovenski, pustio korijen taj jugoslovenski identitet, i onda oni imaju problem sa ovim srpskim identitetom, on im je nekako mali, bedan, parohijalan, deluje im neprivlačno, pogotovo kad se još tu veže i za ideologiju, koja je obično bila ideologija jugoslovenstva, ta glavna, a to je socijalizam, komunizam u različitim oblicima, onda im se ovo sve što je vezano za Srbiju i srpstvo, pogotovo sada mereno u odnosu na veliki svet, ne sad više onu veliku Jugoslaviju, nego čak veliki svet, a to je obično sinonim za to Evropska unija i Zapad, onda im se, dakle, ta Srbica, pa onda i ono što se vezuje za Srbicu i srpski nacionalni identitet, čini tako neprivlačnim, i najradije bi oni do toga da se što više distanciraju i odrekli. I sad, u tom svetu, to jugoslovenstvo, dakle, nezavisno od njegovih istorijskih i korena i značenja, i pogotovo šanse ili perspektiva, se zaista javlja kao otežavajući, sputavajući element razvijanju zdravog nacionalnog identiteta. I još samo jedan element koji bih tu pomenuo, to je ova dijasporičnost, odnosno činjenica da je srpski narod u istorijskom, političkom, geografskom smislu izuzetno razbacan po Balkanskom poluostrvu, odnosno raštrkan, i što zapravo nikada ili gotovo nikada se u onom relativno kratkom istorijskom periodu nije živeo unutar jedne političke i jedne institucionalne političke celine. I to također ne može da ne ostavi traga. Srbi, sad govorim samo o Srbima, Srbi iz Srbije, iz centralne Srbije, Srbi iz Bosne i Hercegovine, Austrougarske, Srbi iz Vojvodine, Srbi u Crnoj Gori, dakle, su vremenom, osobno na te različite okruženja i kontekste, razvili i neke crte ili neke identitetske osobenosti koje im onda služe da se razlikuju, pa često i konfrontiraju sa onim drugima. On su sad Srbima koji su živi u drugom institucionalnom kontekstu i okviru. To je neminovno i to je objektivno tako, a to opet nije dobro, pogotovo kada dobro i podnošljivo je dok to ostaje na nivou lokalnog folklora i sitnog, kako bi rekao, tih razmirica lokalnih jednog kraja protiv drugog kraja, Sremci, Bačvani, Banaćani, Čarapani, Užičani, Šumaci, da, Bosanci, Hercegovci itd. Ali kada imate neko ako loži, bukvalno, energetski i politički, i podstiče, razbuktava te razlike, onda on vrlo lako te regionalne, folklorne, lokalne osobenosti mogu da prerastu u nešto mnogo više i nešto mnogo malignije. Što se, nažalost, dešavalo, na primjer, poslednje vreme sa Crnom Gorom, ako zna možda sutra, preko sutra i sa Vojvodinom. Dakle, to su tri, ne možemo sad kao opet svaka ove stvari može da bude tema posebne priče, ali to su, znači, tri razloga, tri faktora koji mimo ovih globalizacijskih procesa i te postnacionalnog konteksta, koji ugrožavaju dodatno i govor, a pogotovo ove nesumnjivo afirmativne aspekte koje sam ja ovdje detektovao kao aspekte srpskog nacionalnog identiteta. Kažem, opet naglašavam na nivou samoidentifikacije, makar ako ne već na nivou objektivne stvarnosti, a ja verujem, naravno, kao vjerojatno većina vas, da to nije samo stvar subjektivnog osjećaja, iako nam je dovoljno za našu temu, je dovoljno i toliko. E sad, i sad dolazimo zapravo do onoga zbog čega sam donosio ove grafikone i zbog čega smo uključili ovaj projektor. Ovo za sada je, kako bih rekao, kontekst, ovo je sada tema, a sada ću da izreknem i tezu. Teza je za mene samog bila pomalo neočekivana. Ja sam to zbog, kao posljedica ili kritika ili tretmana ponekad u javnosti, već navikao i pomirio se sa tim da sam kao pesimista, odnosno kao neko ko dosta nepovoljno, kao većina vas, ili znate onu rečenicu, izreku da je zapravo pesimista je informisani optimista, ili optimista kada se obavesti, onda postaje pesimista. Ali naravno da su te kategorije optimizma i pesimizma pojednostavljene, ali hoću da kažem, ja sam već nekako bio spreman, pogotovo živeći u ovom kontekstu našem i pod ovim medijskim, političkim, ideološkim pritiskom koji svi više ili manje osjećamo, pogotovo kad uključimo televizore, a i ne samo tada, dakle, bio sam već spreman na vrlo nepovoljne rezultate, odnosno na to da stvari sa ovim nacionalnim identitetom, bar ovom njegovom okosnicom, nekakvim kičmom, koja se može sažeti u ovu poruku Kosovskog zaveta, znam, etičku i političku na kraju krajeva, da sa njom stvari ne stoje dobro. I onda sam se prijatno iznenadio. Dakle, teza ovog mog izlaganja, koju želim da vam prenesem i pomalo da je potkrepim, jeste da je stanje zapravo manje nepovoljno kada reći o nacionalnom identitetu, nego što nam se to čini, pogotovo nego što nam se čini pri pogledu na stanje javnog diskursa, znači stanje javne rasprave i diskursa u srpskoj kulturi i politici. Dakle, manje loše ili mnogo bolje nego što bi se očekivalo i nego što pogled na onaj svet medijski i politički koji nas okružuje sugeriše. Sa ono što u ovom posljednjem ili drugom delu mog izlaganja ću zapravo onda pokušati da tu svoju tezu, dakle sada ste čuli, ponovio sam je, da je i potkrepim, odnosno koliko je moguće argumentiše. Kod potkrepljenja, dakle, dolazi iz sfere empirijskih istraživanja javnog mnjenja i preko ova dva lakmusa, dva testa koje su ovdje stoje navedeni na početku, a to je odnos prema NATO paktu i drugo, odnos prema jednoj tezi ili jednoj temi, ja bih rekao veštačkoj, koja se povremeno sve češće javlja, a to je da li smatramo da je moguće izvršiti trampu Kosova za Evropsku uniju, odnosno da li bi u slučaju prihvatanja ulaska Srbije u Evropsku uniju bilo onda oportuno ili pametno prihvatljivo da se odreknemo ili da priznamo nezavisnost Kosova. To su pitanje i teme koje često figuriraju u javnosti i na ovaj način tema o NATO-u je često prisutna, na jedan, ja bih rekao, i podmukao način se kapilarno plasira periodično, pokušavajući da se javnost makar navikne, za početak navikne na tu temu, kao legitimnu, a onda, Bože moj, argumenti s jedne strane i druge strane, pa da izračunamo, da vidimo šta nam više odgovara. Pri čemu je, sada ja tvrdim, odnos prema NATO paktu, nezavisno od materijalnog, ekonomskog ili čak geopolitičkog aspekta, nešto gde se direktno može testirati ova identitetska crta nazvana nezavisnost i slobodarstvo. Čak i da je ulazak u NATO pakt najpametnija, najgenijalnija, najpoželjnija stvar za Srbiju i Srbe, ja mislim da nije i da postoje ozbiljni argumenti protiv toga, ali opet ovde nije reč o tome da li treba ili ne treba da ulazimo u NATO, da je NATO dobra ili loša stvar. Znači, ja mislim da nije dobra stvar, ali nezavisno od toga. Dakle, da je najbolja i najprivlačnija i najpoželjnija sa obzirom na okolnosti, svakako je pogubna ili svakako je barem ugrožavajuća za ovaj aspekt nacionalnog identiteta, slobodarstvo, nezavisnost, s obzirom na čitavo iskustvo koje, dakle, Srbija i Srbi imaju posljednje dve decenije sa NATO paktom. Dakle, da je najkorisniji, a nije svejedno, da je najkorisnije, opet, odnos prema tome bi bio bi pokazivao da nešto neštima i ne stoji dobro sa ovom identitetskom crtom zvanom slobodarstvo i nezavisnost. Isto tako, bez obzira na stanje i opcije i akcije Srba na Kosovu i srpske stvari na Kosovu i Metohiji, u kojoj opet ne možemo mnogo se upuštamo se malo u raspravi, prihvatanje teze da je potrebno trampiti ili moguće trampiti priznanje nezavisnosti Kosova za brži ulazak ili za ulazak u Evropsku uniju, takođe bi, a to je u vezi s onim prvim, ozbiljno dovodila u pitanje ovu nacionalnu crtu ili crtu nacionalnog identiteta, koju sam ja ovde kvalifikovao kao nacionalni ponos i dostojanstvo. Znači, čak i da od Kosova nema ništa, čak i da je najpametnija, najgenijalnija stvar što se može za državu, to je ulazak u Evropsku uniju, ova vrsta, da kažemo jezikom popularnog filma, nepristojne ponude, dakle, vrsta nepristojne ponude je nešto što je apsolutno nespojivo sa onim što se može smatrati nacionalnim ponosom i dostojanstvom kao važnim obeležjem barem nacionalne identifikacije i nacionalne samosvesti. I zato su mi ta dva pitanja koja se mogu, dakle, postaviti, lako testirati, izmeriti, uslovno rečeno, kvantifikativno, mi poslužila kao lakmus koji će mi onda dovesti, test koji će mi omogućiti i onaj, kao što sam sugerisao, pozitivan odgovor na moje početno pitanje, a to je da stvari sa nacionalnim identitetom ne stoje tako loše kao što nam se čini. I sada, ja bih samo, prego što ovim kolegu da malo izlistamo ovo, nećemo moći jer ako vreme ulazi, sve to, ali kažem da smo mi negde u oktobru 2007. Dakle, u oktobru 2007. godine, Nova srpska politička misao, mi smo ovo nešto ranije počeli, ali tad smo bili jedno ozbiljno istraživanje, to je bilo vreme, dakle, onih pregovora o Kosovu Metohiji, kulminacije tih pregovora i znači jedan istraživački tim NSPM na čelu sa kolegom profesorom Slobodanom Miladinovićem, Slobodanom Antonićem i mojom malenkošću je sproveo to istraživanje i tu smo testirali koliki procenat građana Srbije podržava ulazak Srbije u NATO, koliko je protiv, a koliko nema stav. I takođe pitali smo i koliko njih smatra da bi trebalo prihvatiti prihvatiti nezavisnost Kosova u zamenu za brži ulazak Srbije u Evropsku uniju. I rezultati su bili, nemojte li teriti, posle ćemo doći, vratite se na početak samo, posle ću ja to, posle ćemo toga doći. Rezultati su bili, kada je reč o NATO paktu, 18,11%, ako ste našli toliko bolje, ako niste, nije bitno. 18,11 kaže da treba prihvatiti, da ne treba prihvatiti, odnosno da ne treba ući u NATO pakt 70,21 i nema stav 11,68. 70 kaže ne, da kaže 18,11. I gotovo identičan procenat je rekao da treba prihvatiti ovu trampu Kosova za Evropsku uniju. I to je bilo tada, znači, 2007. godina, druga polovina. Međutim, smo mi radili još poravno neke istraživanja, ali dosta sporadično, dosta onako na preskok, da bismo poslednjih dve godine ili godinu i po dana imali, recimo, tri ozbiljne istraživanja. Ne govorim one ad hoc telefonske ankete i tako dalje. Srbija na telefon neće lako reći svoje stvarne stavove, niste za koga glasio, niti šta stvarno misle, da li treba uhapsiti Ratka Mladića ili ne treba, da li bi izručili Ratka Mladića ili ne bi izručili, mislim, ajde zapitajte se i vi sami, da li biste baš tako lako rekli nekom na telefon, a kamoli, a pri tome smo mi ipak, kako bi rekao, neka elita i obrazovani i tada i hrabri i samosvesni, a sad zamislite negde u unutrašnjosti kada vas neko zove ili neko zove na telefon i kaže, da li ti izručio Ratka Mladića? I šta ti misliš da li treba ući u, ne znam, u NATO? Dakle, govorimo o ozbiljnim terenskim, empirijskim, terenskim istraživanjima anketnog tipa koji su dali, dakle, sledeće rezultate na ova dve teme, ova dva lakmus testa, kako sam ih ja ovde označio. Dakle, prvi test, odnos prema NATO paktu, istraživanje iz jula 2010. To je ta prva stranica zapravo na samom početku. Tu je bilo pitanje da li podržavate ulazak Srbije u NATO, jul 2010. Odgovor je 21%, 21,58 kaže da, ne 61, nema stav 16,65. Uvijek gledajte samo ovo da. Ovo između nema stav i ne, tu ima različitih ono, presipanja. Dakle, imate 2,5% više je reklo da, da, što je relativno statistički beznačajna razlika. 21,58 kaže da podržava uzak Srbije u NATO, pa se to je jul 2010. godine. To je posle 4-5 godina dosta intenzivnog, rekao bih, ispiranja mozga i ove propagande, ove pro-NATO propagande, kažem, koja je nekada brutalna, nekada, nekada suptilna, nekada brutalna, ali uvek vrlo aktivna. Zatim decembar, par meseci kasnije, decembar 2010. godine, isto pitanje, da li podržavate ulazak Srbije u NATO? Decembar 2010. 20,1 kaže da, znači malo manje, ali sve je to u tom okviru, 60 kaže ne, i 19,3 nema stav bez odgovora. Znači, sada malo manje nego, nego što je bilo u julu, ali to je oko tih 20. Zapamtite tu brojku 20. Čitao, svo vreme ovdje ćemo se vrtati oko te brojke 20. To je dosta interesantno i može. April 2011. najsvežiji posljednji istraživanje, april 2011. Da li podržavate ulazak Srbije u NATO? Da, 19,7, ne 66. Nema stav 14,2. Znači, deo onih koji su rekli nemaju stav, sad su se vratili da su protiv, ali bitno je to da ovih za su 19,7, znači sad je procenat manje, to je dakle tu opet oko tih famoznih 20%. I dve trećine, više od dve trećine, više od 3:1, više od 3:1 kaže ne. To je važno za našu priču. Ovo je sad jedan onako pregled sledeće, ako smo, znači, tu gde je jedna tabela, nije grafika, nego samo tabela, da, otprilike možete samo da vidite kako je to otprilike išlo, to je po strankama. Kako je to po strankama razlika? To je možda za neku subtilniju analizu, ali šta pokazuje? Na čitoj političkoj sceni, kada je što simpatizarima stranaka, odredi stranka, vi imate zapravo samo dve stranke koje su pro-NATO stranke. To su LDP, niste iznenađeni, ili tako, i regioni, G17 plus, regioni Srbije. Samo oni nadpolovično podržaju ulazak Srbije u NATO. Niko drugi, čak ni LSV. Demokratska stranka kao potencijalni kandidat za to, zapravo je većinski protiv, iako ona ima relativno ozbiljnih 35% simpatizera koji glasaju za ulazak u NATO, ali većina je njih također, oko polovine je također protiv. O ovim drugima ne govorim. Dakle, mislite malo o tome, kada imate političku scenu koju bukvalno niko ili dve marginalne ili skoro marginalne stranke zapravo se zalažu za jednu opciju, a ta opcija je stalno tu na stolu, samo što nije, tek što nije i stalno se kao ozbiljna postavlja, onda mora razmisliti o tome što znači demokratska legitimacija, demokratsko predstavljanje, demokratsko zastupanje u politici, u srpskoj politici određenih stavova, kada imate gotovo konsenzus, kada imate dve trećine za nešto i protiv nešto, to vam je konsenzus. Kada konsenzus u politici nije 100%, niti može biti 100%. Kada imate dve trećine, to je ona što se zove apsolutna većina. Znači, apsolutna većina je za jedno, a Boga mi se radi drugo ili se ozbiljno računa sa tim drugim. Samo sam zbog toga to pokazao kao ilustraciju. Isto tako, sinoptički pregled kroz nekoliko par godina ovih istraživanja koje se pitalo titola ulaska u NATO, to vam je to 21,5, 22, 21, 19,7, to je otprilike ovo što smo rekli. Znači, oko 20%. Pošto moramo od vreme brzo beži, odmah drugi test, drugo pitanje, ali vrlo slični rezultati, zato sam ih i izdvojio. Da li prihvatite nezavisnost Kosova u zamenu za Evropsku uniju? Ista tri istraživanja, isti period. Jul 2010. Da li mislite da bi trebalo prihvatiti nezavisnost Kosova, koliko bi to omogućilo? Ovo je bilo malo drugačije formulisano pitanje. Brzi ulazak Srbije u Evropsku uniju 21%. Opet i 21%. Ujedinjenje Srbije sa Republikom Srpskom 10%, veliko ekonomsko polje Srbije 10%, ne bi trebalo prihvatiti ni pod kakvim uslovima. Pošto ovo ujedinjenje Srbije sa RS možemo komotno dodati ovome, ne bi trebalo prihvatiti pod bilo kojim uslovima, tako da dolazimo opet do te dve trećine 66-67%. Dakle, to je jul 2010. godine. Sećate se, a osnovno doći ćemo od toga, da kada smo krenuli sa 2007. godine, bilo je 18, 18,11, a sada smo svi 21,2%. Novembar 2010. godine, sad je pitanje ovako direktno referendumski postavljeno, ukoliko bi brže pristupanje bilo uslovnim priznanjem, da li misli da bi trebalo prihvatiti? Da, kaže 20,5, Znači vidite, broj 21,5, ne kaže 64, nema stav 15,1. Novembar 2010. April 2011. Shvatili ste otprilike intenciju, zato ovako brzo sada to prelazim. April 2011. kaže isto pitanje, da li treba prihvatiti, da kaže 19,6, ne kaže 65, nema stav 15,4. Znači, opet smo se vratili, 2007. godine, to sad tu malo isto stoji, 2007. godine u oktobru je bilo da 18,1. Aprila 2011. 19,6 kaže da. Znači 1,5% za 5 godina intenzivne, ako se ne kažem, propagande, pro-EU propagande i intenzivnog obesmišljavanja borbe ili angažmana na očuvanju teritorijalnog integriteta sa svih strana i sa svih govornica i sa skoro svih medija. Dakle, promjena statistički beznačajna 1,5%, 19,5, 18,1. A koliko puta ste u prezentacijama, uzeli budu rečeno rezultate, ovi se držaja niste baš nešto mogli često da vidite u medijima, zapravo niste nikad mogli da vidite u medijima, pogotovo ne ovako interpretirane, a vrlo ste čak kao površni slušatelj i konzument medija domaćih mogli da čujete sledeću stvar. I pročitate u novinama. Evo neka, mogu ga testiram koliko puta, da li ste to čuli, neka digne ruku ko nikada to nije čuo, formulaciju ovog tipa. Po istraživanju, nije bitno koga, ili najnovijem istraživanju, na primjer nekog marketinga, na primjer strategic ili nekog drugog trećeg, nije što je sada tu bitno koje je u pitanju, građani Srbije smatraju da je problem Kosova tek, ne znam, 8, 9, 10 na listi prioriteta, najveći problem društva je nezaposlenost, nizak standard, korupcija, položaj Kosova ili Kosovo kao tema označaja pada na listi interesovanja i prioriteta građana Srbije. I naravno da pada. Jer kad postavite pitanje šta mi je najvažnije, šta mi se najveći problem u Srbiji i šta je vama lično najveći problem, pa pošteno govoreći, prvi smo rekli zdravlje, je li tako? Pa materijalni standard, dobrobit bližnjih, nezaposlenost, korupcija. Dakle, to je brkanje baba i žaba. Oni stave ozbiljne, realne, egzistencijalne probleme svih nas i društva u celini, stave sa političkim temama i pitanjima kao što je, ne znam, evo, Kosovo i Metohija ili šta ja znam, očuvanje teritorijalnog integriteta i naravno će onda ovi svi koji to okružuju reći pa da mu to negdje, što se kaže, negdje pri dnu njegovih ličnih egzistencijalnih prioriteta. Ali kada ga pitate direktno, onda nema dilema. I nema dilema ni posle, kažem, pola decenije ozbiljne i intenzivne propagande. E, samo par, znači to, to su ta dva primjera, dva testa, dva lakmusa. A sada samo par odgovora kao ilustraciju na neka pitanja koja nisu ta dva, ali su neka pitanja koja, prepoznaćete lako, imaju neke veze također sa ovim identitetom i identitetskim temama. To je pitanje iz juna 2010. Jedno bilo pitanje, da li smatra da Srbija treba da ustane od tužbe za genocid protiv Hrvatske? Da, je rekao 21,40, ne 58,90, nema stav 19,70. Znači 21%, opet tih 21% smatra da Srbija treba da ustane od tužbe za genocid protiv Hrvatske. Nadam se da vam objašnjam zašto sam stavio taj primjer, odnosno to pitanje kao malu ilustraciju ove svoje osnovne teze. Opet, iz novembra 2010. jedno pitanje, koje nije iz ovog osnovnog korpusa, ali tada smo to istraživali, pa mi se učinilo zgodno da to da vidimo. Novembar 2010. Srbija mora povući liniju odbrane nacionalnih i državnih interesa, čak i kada bi to značilo da nećemo nikada postati članice Evropske unije. Da, kaže 57%, ne kaže 19,8, nema stav 23. Znači, to je da postoji linija odbrane nacionalnih i državnih interesa, čak i kada nikada ne bismo ušli. Jedno pitanje koje opet najgore nema veze, ali ima sa ovom pričom, iz istog tog novembra 2010. koje pita, smatrate li da Srbija treba učini sve da ne dođe do nestanka Republike Srpske i njenog utapanja u federaciju BiH, makar i po cenu zemljavanja Zapadu, to kaže 27%, Srbija bi trebala voditi računa da podrži Republiku Srpsku, ali da vodi računa se previše ne zamiri Zapadu, kaže 36,6%, Srbija ne treba uopšte da se meša u odnose u BiH, tih 22,5%, to je tih 22,5%, nema stav 13,5%. I također opet jedno pitanjce sad iz ovog posljednjeg istraživanja, april 2011. Da li mislite u Srbiji postoji realna opasnost od separatizma, odnosno daljeg cepanja Srbije? Da, kaže 62, ne kaže 20,8, nema stav 16,6. Dakle, vidite tu, potpuno je jasno šta se dešava. Svako to, ajde da krenem, identitetsko pitanje, odnosno tema, koja se tiče nacionalnog identiteta, samopoštovanja, nezavisnosti, dostojanstva, na ovaj ili onaj način, na ovaj ili onaj način, uvek ima dvotrećinsku prilike podršku i uvek manje više istih 20 ili 19, 20, 21% koji tu od toga odstupaju. Pregled sinoptički, koliko smatrate kao bi brže, kako je to se kretalo, znači 18,1, 21,2, 20,5, 19,6, to je to otprilike, To je otprilike to. I s obzirom na sve to, dakle, mislim da je sad taj zaključak koji sam ne sugerisao na početku, da sad deluje manje tako naučno-fantastičan, manje romantičarski, manje kao projekcija neke želje ili neke subjektivnog htenja, a mnogo više, rekao bih, koliko je moguće u takvim stvarima empirijski i činično zasnovan. Dakle, taj zaključak koji bih ja onda izvukao i zaključio, barem ovaj deo priče, glasi da uprkos očiglednom medijskom i političkom pritisku i raznim vidovima favorizovanja pro-NATO i pro-EU raspoloženja u Srbiji, dominantni stav građana Srbije prema ova dva važna identitetska pitanja nije se praktično uopšte promenio i ostaje ubedljivo negativan u odnosu najmanje 3:1 i prema pitanju ulaska Srbije u NATO i prema pitanju trampe Kosova za ulazak u Evropsku uniju. To pred ostalog pokazuje da određena identitetska obeležja ostaju čvrsta i teško pomerljiva čak i u aktuelnim uslovima postmodernog rastakanja identiteta i više ili manje brutalnog ataka na nacionalnu identitetsku vertikalu kojem je srpski narod izložen već dve decenije. Bola narod.